өмірде қалайша дұрыс таңдауларды жасай аламын? Адамға түзу болып көрінген жолдарда бар. Ақырында олар ажалға бастап апарар. Нақыл сөздер кітабы 14-ші тарау 12-ші аят. Жас кезімде радиода «Ақиқат немесе салдар» деген бағдарлама болатын. Менің есімде қалғаны мына сөздер. Кез келген әділетсіздік әрқашан белгілі бір салдарға келеді. Бүгінгі бағдарламада мен сіздермен өмір сүруге нұсқаулар беретін үш сөз бен немесе тұжырымдама мен бөліскім келеді. Бұл үш сөз таңдау, шарттар және салдар. Басқаша айтқанда, сіздің өміріңіздегі таңдауларыңыз сіздің өміріңіздің жалпы шарттарын тудырады. Ал бұл болса, мүмкін сізге онша ұнамайтын белгілі бір салдарға келеді. Мысалы, сіз шашыңызды бірнеше күн тарамадыңыз делік. Нәтижесі шашың қатты шатасып кетеді. Ал оның салдары сіз тарақты алып, шатасып кеткен шашыңызды тарай бастаған кезде біраз ыңғайсыздықты сезінетін боласыз. Немесе, адам өз денесіне ішімдік немесе есірткі сияқты заттармен зиян келтіреді. Нәтижесі сол адамның бауыры зақымдалып, дұрыс жұмыс істемей қалады. Салдары сол ауру мен өмір сүру немесе күрделі операция жасату. Енді мұның бәрін неге айтып отырсыз деп ойлап отырған шығарсыз. Қазіргі әлем біздің таңдауларымыз болашақта болатын нәтижеге әкелетін жоққа шығарыңыз келеді. Содан кейін біздің таңдауымыздың нәтижесі бізге ұнамсыз болғандықтан біз оның салдарын жойғымыз келеді. Бірақ қанша тырыссаңыз да бұл мүмкін емес.